እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቦ ምዃን ዝብል ፕሮጀክት ኣሎ። እቲ ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕሮጀክት ብሓፈሹ ኣብ ስደት ኣቦ ምዃን ዘለዎ ግቡእን ሓላፍነትን ከምኡ ድማ ዘጋጥሙ ብድሆታት ኣተኪሩ ይነጥፍ። ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣቦታት ናብ ሓደ ኣምፂኡ ሓሳባቶም ክገልፁን ተመክሮታቶም ከካፍሉን ዕድል ብምፍጣር ጥዑይ ስድራ ቤት ኣብ ምህናፅ ይሰርሕ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ስዊስ ደው ኢሉ ንዋና ኣካየዲ ስራሕቲ ፕሮጀክት ኣዘራሪቡ ኣሎ።
እስኪ መጀመርታ ብዛዕባኻ መሰማዕትና ተላለየ።
ግርም ተወልደ፣ መጀመርታ የቀኒለይ ዕድመ ምግባርካ። ኣነ ዮሃንስ ብርሃነ ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ቦታ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ካብ ቀዳማይ ስጋ 12 ክፍሊ ኣብ ካምቦኒ ድሓር ከዓ ባርካ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤት ትምህርቲ ተማሂረ። ኣብቲ ናይ ግዜ ንእስነተይ ከዓ ምስ ቦይ ኮይነ ናይ መኪና መምሃሪ ስለ ዝነበረና ኣብኡ ከም መምህር ማኪና ኮይነ ሰርሕ ነይረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግን ካብ ግዜ ናይ ደርጊ ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ ከባቢ 89 ከባቢ ካብ ኣስመራ ወፅየ ናብ ኢትዮጵያ፣ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ቅድሚ ናፅነት ናብ ስደት ኣምሪሐ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ 1990 ሒዘ ኣብ ስዊስ ነብር ኣለኹ።
ኣቶ ዮሃንስ ሕጂ ሎም ዝረኸበና እዚ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ዝብል እዩ። ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ መጀመርታ ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ እንታይ ሓላፍነትካ?
ኣብዚ ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝብል ከም ናይ ፕሮጀክት ማናጀር ኮይነ ሰርሕ ዘለኹ። ምሳይ መሳርሕተይ ከዓ ሓሙሽተ ሰባት ናብቲ መስርሕ ዘለና። እሱ ከዓ ከም ፕሮጀክት ማናጀር ኣሎ፣ ሴክሬታርያት ኣሎ፣ ኣብ ርእሲኡ ናይ ፋይናንስ ኣሎ፣ ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ እዚ ኣብቲ ናይቲ ማሕበር ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ግን እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝተፈላለዩ ካንቶን ስለዝነጥፍ ምሳና ዝሰርሑ ከዓ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ካንቶኑ ኣለዉ ማለት እዩ።
ካንቶን እንታይ ማለት እዩ?
ካንቶን ማለት እቲ ዞባ ወይ ድማ እቲ ስቴት ማለት እዩ። ኣብ ስዊስ 26 ኣውራጃ ወይ ዞባ ወይ ድማ ስቴት ኣለዋ ማለት እዩ።
እቦ ስለዚ ፍልይ ዝበለ ፕሮጀክት እዩ። ምናልባት ምስ እውን ንድምፂ ኣሜሪካ ክስሕብ ዝኸኣለ ኣቦ ምዃን ዝብል ቅድሚ ሎሚ ብዙሕ ዘይሰማዕናዮ ፕሮጀክት እዩ እሞ ፍሉይነት ኣለዎ። ኣቶ ዮሃንስ ስለዚ እንታይ ኹም ትገብሩ? እንታይ ንጥፈታትኩም ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን?
ኣቦ ምዃን ዝብል ኣርእስቲ ከም ዝበልካዮ ሓድሽ እዩ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን የለን። እቲ ንገብሮ ንጥፈታት መጀመርታ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣቦ ንኩሉ እዩ ዝምልከት። ሕብሪ ይፈሊ ዋላ ዜግነት ኣይፈሊ ወይ ድማ ከባብን ቦታን ኣይፈሊን እዩ። ግን ኣቦ ምዃን ቆልዓ ክትወልድ ትኽእል ኢኻ። ግን ናይ ኣቦ ሓላፍነት ወሲድካ ቆልዑ ክትዕቢ ወይ ስድራ ቤት ክትመርሕካ ርእሱ ዝኽኣለ ዕዮ ገዛ ስለ ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ንገብሮ ኣቦታት ተኣኪቦም ብሓንሳእ ክዝትዩ ክንገብር። ምክንያቱ ከም ንፈልጦ ኣብ ከከባቢኡ እቲ ናይ ኣደን ናይ ኣቦን ሓላፍነት ይፈላለዩ። ንሕና ነዚ ፕሮጀክት እዚ ክንገብር ዘገደደና ምስ ስደት ዝተሓሓዝ እዩ። መጀመርታ ኣቦታት ካብ 6-12 ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ቆልዑት ኮይና ኣቦታትና እንታይ ዓይነት ግደ ነይርዎም፣ ብድሕሪኡ ምስ ጎበዝናኸ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ገይሮምልና፣ ሳልሳይ ቀፂልና ኣብቲ ስደት ክንወፅእ ከለና ዘጋጠመ ሕፅር ዝበለ ንዘራርብ፣ ብድሕሪኡ ንሽሙ ድኣ ኣቦ ምዃን ኣብ ሱስ ኢልና እምበር ኣቦ ምዃን ኣብ ዲያስፖራ ወይ ድማ ኣብ ስደት እንትልካ ንኩሉ ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ኣብ ስደት ምስ መፃናኸ እንታይ ዓይነት ብድሆታት የጋጥሙና፣ ብድሕሪኡ ንሕና ሕጂ ትማሊ ኣቦታትና ኣልዮምና የዕብዮምና፣ ሕጂ ከዓ ንሕና ኣቦታት ኮይና ኣለና። ስለዚ ንውሉድና ወይ ድማ ንስድራና እንታይ ዓይነት መንገዲ ተጠቂምና ናብቲ ዝሓሸ መንገዲ ክንከይድ ብሓፈሽኡ ንዝቲ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብቲ ንነብረሉ ከባቢ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣሎ። ከም መጋየሽ ቋንቋ ደይምፍላጥ ኣሎ፣ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ደይምፍላጥ ኣሎ፣ ብዙሕ ነገራት ዝብድሁና ስለ ዘለዉ ምስቶም ወለዲ ኣርእስቲ ኣምፂና ሓደ ናይ ትምህርቲ ሓዘል ዝኾነ ምስ ትምህርቲ ዝተሓሓዝ፣ ካልኣይ ናይ ጥዕና፣ ሳልሳይ ከዓ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኣርእስቲ ምፂና በዚታት ንዝቲ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ንገብሮ ኣርእስቲ እዩ።
ሕጂ ካብቲ እቲ ዝትይሉ ኣርእስታት ኣቦታት ተኣኪቦም ብሓንሳብ ክዝትዩ ንገብር ዝበልካዮ ምስኡ እቲ ካብ ኣቦታትና ዘዕበይና ንሕና እውን ሕጂ ኣቦታት ኮይድና ኣብኡ ዘሎ ፅልዋ ዝብል ተንኪፍካ ነርካ እሞ ሓንቲ ነጥቢ ስሒባትኒ። እንታይ እቲ ፅልዋ ኣቦታትና ኣባና ዝገደፍዎ ኣባና ዝነበሮም ተራ ብኸመይ መንፀባርኦ?
ልካ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ካብ ወለድና ወይ ካብቲ ዝመጣን ኣሎ ከባቢ ኣተዓባብያና ንወርሶ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ክብርታትን ኣለው። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዓለም ዝነብር መጀመርታ እቶም ክብርታቱ ክፈልጦም ክዕቅቦም ክኽእል ኣለዎ። ንኣብነት ብዛዕባ ሕጂ ብዛ ኤርትራውያን ስለዝኾና ብዛዕባ ኤርትራ ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብ ኤርትራ ስድራና ከመይ ገይሮም ከም ዘዕበይና ንፈልጥ ኢና። ብስነ ምግባር ሪስፔክት ክብርታት ኣብ ዓበይቲ ይኹን ኩሉ እቲ ንገብሮ ነጋሲ ዲስፕሊን ዝሓለወ እዩ። ኩሉ እቲ ኣገባብ ግን ፅቡቅ ክንብል ኣይንኽእልን። ገለገለ እውን ነገራት ኣለው። ሕጂ እቶም ወለድና ነዚ ኣተዓባብያ ክገብሩ ከለው እታ ዓቕሞም እታ ዝፈልጥዋ ዘየድሊ መንገዲ ኣብ ዘየድሊ ገባብ ንኸይንኸይድ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ኣተዓባብያ ሜላ እዩ። ሕጂ ብቲ ግዜቲ ሰሪሑ እዩ ብኡ ተኸስኪስና ስለዝዓበና ከዓ እቲ ስነ ምግባራት ንርኢ ኢና። ገለገለ ነገራት ግን ካብ ከባቢና ምስ ወፃና ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ከድና ዝጎድኡና ወይ ሽግራት ዝፈጥሩልና ክኾኑ ይኽእሉ። ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ተዓባብያ ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ዓድና ናይ ኣቦ ሓላፍነትን ናይ ኣዲ ሓላፍነትን ርዱ እዩ። ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ዓዲ ማለት እዩ። ኣብ ከተማ ተኮይኑ ኣቦ ከይዱ ሰሪሑ ይመፅእ ገንዘብ ሒዙ መፅእ፣ ኣዲ ከዓ ናይ ገዛን ናይ ቆልዑትን ሓላፍነት ትወስድ። ኣብ ገጠር እውን ደሰይምቲንግ ቶም ኣቦታትና ሕርሻ ምስ ከዱ ኣዴታትና ዕንጨይቲ ደን ማይ ደን ክኣርያ ምግቢ ደን ክብላ ኣብቲ ማሕረስ ከይደን እውን ይሰርሓ። ስለዚ እቲ ዕዮ ገዛ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ርዱኡን ፍሉይን ምስቲ ባህሊ ዝተሓሓዝ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ ስደት ምስ መጣና ግን እቲ ዕዮ ገዛ ናይ ክልቲኻ ይኸውን። ስለዚ እንድሕር ኣቦታትና ኣብ ገዛ ኣብ ሃገርና ከለዉ ኣብ ክሽነ ኣትዮም ክኽሽኑ እንተዘይርኢናዮም ኣዴታትና ክሓርሳ ከለዋ ኣብቲ ሕርሲ ግዜ ምስኣተን እንድሕር ወላሓንቲ ሳትፎ ደ ገይሮም ብተመክሮ ኣይንፈልጦን ኢና ካብ ኣዴታትና ጥራሕ ኢና ንሪዮ ነርና። ስለዚ ኣብ ስደት ምስ መፃና ነዚ ነገራት እዚ ክንገብር ይብድሃና እዩ። ፈርከ ከምቲ ባህሊ ዝበልናዮ እዚ ናይ ሰበይቲ ስራሕ እዩ፣ እዚ ናይ ሰብኣይ ስራሕ ተባሂሉ ስለ ከም ባህሊ ተታሓይዙ ድመፀ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሽግር ዝኸውን እንታይ እዩ? ኣብ ቦትኡ ፅቡቅ እንዳሃለዉ ከሎ ኣብ ስደት ምስ መፃካ ግን ብጀካ ሰብኣይን ሰበይትን ዓባይካ የላ ሓትነካ የላ ሓፍትኻ የላ ክልቲኻ ስለ ዝኾንካ እታ ሰበይቲ ነዚ ኩሉ ዕማማት በይና ክትሰርሖ ይትኽእልኒያ። ገዛ ከተፅሪ፣ ክሽነ ክትገብር፣ ቆልዑ ክትኣሊ፣ ትምህርቲ ከተብፅሕ እዚ ኩሉ በይና ክትገብሮ ስለዘይትኽእል ሰብኣይ ምእንቲ ጥዕና ዘለዋ በዓልቲ ቤት ክህልዎ ኣብ ርእሲኡ ኸዓ እንድሕር ዕሪፋን እንድሕር ጢዓን ብግቡእ ደቃ ኸትዕቢ ኣብዚ ብናይ ሓባር ርድኢት ፕሮግራም እንዳውፁ ናይ ክልቲኦም ስራሕ ንክኸውን መደባት ንምውፃእ ማለት እዩ። ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ካብቲ ዝነበርካዮ ባህሊ ወፂኢኻ ብሓንሳብ ናብቲ ክስታይ ክትገብር ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ዘሎ ፍልልያት ማለት እዩ።
ሕጂ ናብቲ ኣባይታ ዘጋጥመኩም ጭቡጥ ኣጋጣሚታት ንሕር ከድና እንታይ እቲ ብድሆታት ዝብልዎ ቶም ኣቦታት ወይ ናቶም ዘካፍልዎ ተመክሮታት ዘምፅዎ ሓሳባት ከም ኣብነታት ክጥቀስ ዝከኣል ተሎ?
ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ በዳህ ዝኸውን እንታይ እዩ? ከምቲ ዓንተ እዩ ዝበልኩካ ኣብ ኤርትራ ወይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ቆልዓ ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ ኣቦኡን ኣዲኡን ጥራሕ ኣይኮኑ ዘዕብይዎ እቲ ዓዲ ወይ ድማ እቲ ጎረባብቲ እዩ ዘዕብዮ ናይ ኩሉ ስድራ ቤታት ወይ ናይ ኩሉ ከባቢ ዝነብር ሓላፍነት እዩ። ኣብዚ ግን እቲ መነባብሮ ከምዚ ንፈልጦ ኣብ ሓደ ኣፓርታማ ዋላ ምስ ጎረቤትካ ከማ ንሰላማይ ትበሃልኒ ኢኻ። ስለዚ ኩሉ ነገር ትገብሮ ንጥፈታት ቀጻሊ ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ሓላፍነት እዩ። ሕጂ ክፀገም ኣንስቲ ጥራሕ ብሰርሓ እምበር ቶማ ቦታት ኣይግደሱን እዮም ዝብል ፀቕጢ ይመፆም። እቲ ፀቕጢ ክመፅእ ከሉ ከዓ ብተገዲድካ እትገብሮ ነገር ክህሉ ስለ ዘይክእል ኣብ ጎነፃቱ ሕጅን ትንሕና ንገብሮ እንታይ እዩ? እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ከመይ ጌርና ክንገብሮ ከም ዘለና ኣገባብ ንጥቀም። እዚ ሓደ ኣብቲ ናይ ቆልዓ ተዓባብያ ንብዝሎ ዘለና እዩ። ካልእ ከዓ ኣብቲ መሰል ናይ ቆልዓ ንሕና ቆልዓ ክብድል ከሎ ጠፍ ናይ ምባል ኣሎ ኣብ ሃገርና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኖርማል ከምኡ ይንዓብና ከምኡ ኢና። ኣብዚ ግን ንበዓልቲ ቤትካ ትኹን ዋላ ንቆልዑ እንድሕር ወሲልካ ብሕጊ ትሕተት ማለት እዩ። ስጋዕ ቆልዑት ናይ ምምንጣል ተኽእሎታት ኣሎ። እዚ ኩሉ ሕጂ ነቲ ሕብረተሰብ ይኹን ወይ ነቲ ስደተኛ ፅቕጥን ዘይምርዳእን ይፈጥረሉ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር? ኣክንዲ ኣብ ጎነፃትዮም ኣብ ሕግን ኣብ ቤት ፍርድን ኮሎን ዝብሉት ከመይ ገይሮም ቀራረቡ ከም ዘለዎ ብር ማለት
እዩ እሞ ከመይ ይቕበልዎ ኣለው። ኣቶ ዮሃንስ ሕጂ እዚ ኣቦታት ማዕርክ እንደይ ሰምዕኹም ኣለው? እዚ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ዝብል ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎም ፕሮጀክትኩም ከመይ ይዕወት ኣለው?
ፅቡቅ። ኣብቲ መጀመርታ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ካብ ተመክሮይ እንድየ ናብዚ ጉዳይ ኣቴ ኣብቲ መጀመርታ ነዚ ናይ ዚ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኮርስ ክወስድ ምስ ተፀባዕኩ ዋ እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም ክፈስ እዩ ኣነ ደ ይዕብለኹ ደቀ ይዕብለኹ እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም ዝብል ርኢቶ ነይሩኒ። ድሓር ግን ንሕና ከም ባህሪ ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ኣቦታትና ከመይ ዓብና ከመይ ገለ ኣዴታትና ኩሉ ግዜ ኢና ንዝክር ብዛዕባ ኣቦታትና ግን ሓሲብናሉን ዛሪ ምናሉ ናይ ንፈልጥና ድሓር ኣብ ደገ ክንወፅእ ከለና ከዓ ኣብ ስዕርክትና ክንዕልል ወይ ገለ ከምዚ ሓፈሻዊ ናይ ስድራ ቤት ክንዕልል ብዙሕ ኣይንደሊ ናብ ፖለቲካ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኢና ንገብር። ሕጂ ኣብቲ መጀመርታ ዝኾነ ወላዲ ወይ ዝኾነ ኣቦ ይቕበሎ ኣይነበረን፣ ግን ከምዚ ዓይነት ዲስካሽን ምስ ገበርና ወይ ከምዚ ዓይነት ዝርርብ ምስ ገበርና መጀመርታ ሰብ ምስ ነብሱ ክዛረብ ይጅምር፣ ድሕሪ ባይቱ ክግምግም ይጅምር። ሕጂ ታሕቶ መወዳእታ ትመፅእ ንስኻ ከም ሰብ ካብ ሃገርካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሰዲድካ መፅኻ ኣለኻ። ዕላማ ናይ ስደት ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝነበርካ ዝሓሸ ምእንቲ ብቁጠባ ኹን ብትምህርቲ ይኹን ብዝኾነ ነገር ምእንቲ ክትዕውት ንክትከውን እዩ። ስለዚ ዝኾነ ወላዲ ክስደት ከሎ ንደቁ ኣብዚ ፅቡቅ ደረጃ ክብፅሖም እዩ። ስለዚ ድሌት ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ተሓስቦ ኣብ ግብሪ ንኸተውዕሎ ንድሕር ኮይንካ እንታይ እንታይ ዓይነት መንገዲን ኣገባባትን ክትጥቀም ኣለካ ዝብል እዩ። ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ነተሓሕዞ ምስ ቁጠባ ስራሕ የብለይን ገንዘብ የብለይን ቋንቋ ኣይፈልጥን የገለ ዝብል ምክንያታት እዚኣቶም ኣለዉ። ግን ነዚ ነገር ንክንገብር እቲ መጀመርቲ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ? ሓደ ኣብ በዓልቲ ቤትና ይኹን ኣብ ደቅና ይኹን ፍቅሪ ምልጋስ፣ ካልኣይ ብሪስፔክት ብክብሪ ምዝርራብ፣ ሳልሳይ ግዜ ምስኣቶም ምጥፋእ። ግዜ ክብለካ ከለኹ ኣብ ገዛ ክኸውን ይኽእል ኣብ ደገ ክኸውን ይኽእል ምኩዕሶ ምፅዋት ምሕምባስ ይኹን እዚ ቀጻሊ ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቶም ውሉዳት በዓላቶም ምትፈታት ክገብሩ ከም ሓላፍን ክስታይ እንደይኮነ ልክዕ ከም መሓዘካ ዓርክካ ጌርካ እንዳሕር ተዛራርቡ ኮይንካ ነዚኣ ኢና ቅድም ንጅምር። ሽዑ ኣብ ነብሲ ወከፍ ስድራ ቤት ዝተፈላለዩ ፀገማት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ብውልቂ መፅኦም ምክሪ ዝሓት ኣለው ብሓባር ኮይና ከዓ ከም ርእስቲ ዲስካስ ንገብሮ ኣሎ ማለት እዩ።
ፍሉይ መደቢኹም ክትሰምዑ ፀኒዕኹም። ንዋና ኣካድ ስራሕ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣቶ ዮሃንስ ብርሃነ ኣዝና ነመስግን። ካልኣይ ክፋል ናይዚ ቃለ ምልልስ እዚ ኣብ ቀጻሊ መደብ ተጸባዩና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቁፅሪ ተለፎንና 202-205-9942 እዩ። ኢሜይል horn@voanews.com እዩ። ሙዚቃ ጋብዝና ክንሰናበተኩም ጥዕምቲ ደርፊ ኣማኒኤል ሞሞና ተለመን ይብል ይቕኒልና። ኣማኒኤል ክቡራትና እውን ምሳና ስለ ዘምሰኹም ኣዝና ነመስግነኩም። ፅባሕ ክሳም ረኸብ ድሓን ደሩ
نفغري مخصاصي اول فوم من صغير عقبت يومي عصابيتي قديم ما يتنكت مبرا مبتي يوم صغير ما يبهن شوطنا